Takže dobrý podvečer boskovičtí. Pokud nás neznáte, což možná můžeme zjistit rychlou anketou, ať zvedne ruku, kdo nás, nevím, jestli se to zná, nebo kdo poslouchá škrty. Wow, ok. Dobrý. Takže tak třeba z půlky naši lidé tady jsou. To je dobrý vědět. Jsem klidnější. Pro ty z vás, co nás neznají nebo neposlouchají, vytváříme takový ekonomicko, společensko, politicko a teď přidávám i satirický, protože mně došlo, že prostě na některých našich štacích našeho turné prostě se ukazovalo, že v nějakých fázích naše satira prostě třeba nemusela dopadnout na úrodnou půdu. Takže doplňuji, že jsme i zároveň i trochu satirický podcast. Moje jméno je Petr Bittner, jsem jako vzděláním jsem filozof, živím se jako mediální poradce. Jako podcaster se neživím, podcast dělám, to je možná dobrý specifikovat. A nejsem člověk, který rozumí ekonomii v rámci toho podcastu, což je zajímavý, leckdo to předpokládá. Kdybychom byli, my totiž stavíme na dynamice takových těch dvojic, jako byly třeba Dvořák a Bohdalová. V rámci té dvojice bych já byl Jiřina Bohdalová.
Ano, tak taky vás zdravím. Moje jméno je Jan a když byl svět ještě v pořádku, tak jsem dělal poradce premiéra.
Asi bych neříkal úplně v pořádku.
Kolem roku 2017 třeba. Teď působím na VŠE, na Podniku hospodářské fakultě. A taková zajímavost, aktualita, před dvěma týdny jsem dostal cenu Josefa Hlávky pro mladé studenty a vědce do 33 let.
To neříkáme... Ano. Jako...
Říkáme kvůli potlesku.
To neříká... On to říká kvůli potlesku. Obecně to v té koncepci máme tak, že to říkáme kvůli tomu, aby to nebylo jako, že... Protože my jsme zvyklí, když říkáme věci, které jsou považované za levicový, že jsou jakoby schazovaný. Takže my potřebujeme jakoby potvrdit, že máme absolutní legitimitu prostě ekonomické scény, máme ocenění, je to prostě to, co budeme říkat ekonomicky, je validní prostě ekonomicky. Tak, teď jsme se obhájili. Já jsem takovou cenu nedostal. Nikdy.
A dostal jsem Gentlemana roku.
Dostal jsem Gentlemana roku, to bylo v roce 2019, za prosazování rovnosti žen a mužů, ale jediné, co jsem z té ceny získal reálně, bylo, že od té doby, kdykoliv někdo jakoby mě vidí, nebo to, na to přijde řeč, tak začne úplně intuitivně dělat výčet věcí, za který bych to měl vrátit. Ale já odpovídám, že je to doživotní ocenění, jako Václav Klaus je prezident doživotně. Třeba,
tak já taky nejsem student a není mi do 33 let. A o tom ty diplomy nejsou. A...
Neděláme sami ten podcast. Ještě to řekneme, ještě řekneme něco o podcastu chvíli. Díky naší, dalo by se říct, roztomilé povaze se nám podařilo za minimální prostředky získat ke spolupráci na tom podcastu elity, vysloveně elity ve svých oborech. Bylo to hezky vidět na situaci, kdy jsme to začali celý vymýšlet před víc než 4 rokama. A já jsem oslovil kamaráda, což byl věhlasný grafický designer. A řekl jsem mu, jestli by nám udělal grafickou identitu, vizuální identitu škrtů. On to tak propočítal a řekl, že by to stálo 80 tisíc. Tak jsem mu řekl, mám 8. A on byl chvíli ticho, on pak udělal. Tak jo.
Stejně jsme dokázali získat na svoji stranu dobra i další dva lidi. Jeden je náš dramaturg, což je cenami ověnčený Ivoš Bystřičan. A druhý člověk je Martin Ožvold, což je náš audiodesigner, který dostal taky spoustu cen. Jednu cenu dostal za hudbu a zvuk k matematice zločinu, k tomu podcastové sérii. A v tuhle chvíli, taková zajímavost, dělal hudbu k filmu, který je za Česko nyní nominovaný na Oscara. Ještě nejsem, kým chci být.
Což říkáme proto, abyste si byli vědomí toho, že jste svědky v podstatě Oscarového podcastu v tuhle chvíli. Přes jednu zatáčku. Naším dnešním tématem je dostupnost veřejných služeb. My jsme se teda těsně před začátkem dozvěděli, že tady je to docela v pohodě v Boskovicích.
Ale Ale vidíte, ne.
Ne, my vám to rychle vyvrátíme, aby jsme vás vrátili domů s vánoční atmosférou. Téma jsou veřejné služby. Naznačuje to i masivní výlepová kampaň v Boskovicích na náš podcast, kterou jsme zaznamenali.
Možná bychom měli obhájit, proč zrovna my máme mluvit v Boskovicích, že to by tak děláme v té naší, jako v tom našem turné. A určitě vás napadne přeci jenom nějaký jako problém veřejnosti dostupných nebo veřejných služeb, který by tady mohl být jako lokálně, ke kterému by bychom měli co říct. Ale ne, ten důvod je v podstatě takový jako historický. Jo.
Je až historický, protože my jsme přijeli do právě do Boskovic mluvit o dostupnosti veřejných služeb proto, že jsme zjistili, že z Boskovic pocházel první a podle mě zatím poslední ministr školství, který chtěl zavést školné. To znamená, že chtěl znepřístupnit jednu z veřejných služeb. A my jsme si řekli ne. Byl to jak se jmenoval, Dobeš? Minister Dobeš, v letech 2010 až 2012 chtěl zavádět školné. My jsme si řekli dost a přijedeme sem ukazovat opačné cesty.
Dost
to znamená
takových boskovických rodáků.
Ano. My si budeme ukazovat cesty, jak naopak zpřístupnit veřejné služby.
Přesně tak.
A tím tady završíme naše podzimní turné, což je možná znát na mém hlasu, že už jako je to závěr toho turné, mě možná dojde v půlce hlas, pak už budu jenom sípat.
My už v podstatě nevíme ani, v jaký jsme obci, my už prostě jenom vylezeme z toho kamionu.
Uznávám, že by to šlo jako popravdě, asi je to způsobený tím, že jsem nastyd, ale Taylor Swift se taky jako neobhajuje tím, že je nastydla. Takže je to tím turné, je to dlouhý turné, už je to unavený, tak jdem na téma.
My si musíme jednak nadefinovat, co jsou veřejné služby a pak se vypořádat s argumentama zprava i zleva, to teďka uděláme.
Tak, definice. Veřejné služby jsou činnost nebo jsou činnosti, které společnost považuje za nezbytné pro důstojný život a fungování ekonomiky, ale který trh buď nedokáže zajistit vůbec, nebo jenom nedostupně, nerovně, neefektivně, nekvalitně.
Právě si říkám, jakoby, že tahle definice, jakože co trh nedokáže zajistit, je třeba pro mě trochu moc obecná v roce 2025, že mi přijde, že se tam pod to už skryje poměrně dost věcí, že ta otázka by spíš bych ji pokládal, co trh nedokáže, co trh dokáže zajistit.
Dospecifikuju. Jsou společensky nezbytné tyhle služby, což se týká třeba zdraví, vzdělání. Možná by se sem vešly i čtvrteční krimi seriály na České televizi. A trh tady velmi selhává, jak tomu mám pak celou jako pasáž i z prezentací. Tady zmíním třeba otázku obrany, bezpečnosti.
Máslo.
A pak něco, čemu se říká etická univerzalita, to znamená něco, čeho si vážíme natolik, že vlastně nechcem, aby na to měl vliv prostě příjem nebo společenský status. Typicky právní stát třeba.
Nebo máslo
znova. Nebo znova máslo.
By měl společenský status vliv na máslo.
Tak. Ta dostupnost těch základních služeb o zdravotnictví po ty základní třeba biologické potřeby má dalekosáhlý ekonomické dopady. My pravidelně představujeme v rámci našeho podcastu vždycky nějaký jako známý ekonomy nebo ekonomky, který měli co říct k tomu tématu. Tak tady bychom zmínili dvojici nobelistů, respektive nobelistku a nobelistu. Tou ekonomkou je Esther Duflo, tím ekonomem Apu Nahasami Patilon, ten je ze Simpsonu, Abhijit Banerjee. Ti vyzkoumali, že lidi, pokud nemají vyřešené základní potřeby, je mnohem těžší pro ně dělat nějaký racionální ekonomický rozhodnutí. To znamená plánovat, uvažovat dlouhodobě nebo investovat do vzdělání, do zdraví a podobně. A tady ten trvalý stres, který vychází právě tady z těch jakoby nejistot o to jako samotné přežití, tak snižuje jednak kvalitu života, obviously, A to způsobem, že to má daleko větší vliv než třeba příjem samotný. Že ta nejistota je prostě horší, než když jsou jenom chudí, problémy v tom, že nemají dostupné ty základní služby. Ti vzniká něco jako začarovaný kruh té chudoby, protože takovýmhle způsobem jako chudej člověk dělá rozhodnutí ekonomické, které ho vedou dál do chudoby a je potřeba, aby někdo zvnějšku do tohohle z toho začarovaného klubu kruhu vstoupil a nějak ho prostě začarovaný přerušil. Začarovaný klub chudých. To je skoro kapela.
No a my můžeme rovnou na úvod ukázat, že vezeme do Boskovic i řešení. Těch bude několik. Budou se týkat celých oblastí. Já bych začal tím stresem možná. Teď jak je předvánoční schon, tak podle mě zkusíme vyřešit stres, Honzo, nejdřív. Nalezli jsme ho v něčem, co naučil mě to Honza, on vám to teďka vysvětlí. Jmenuje se to Easterlinův paradox, nebo Easterlinův, já nevím doteď, jak se to čte. Představ paradox.
Představím Easterlinův paradox od Richarda Easterlina z roku 1974. Ten ukazuje rozpor mezi dvěma podobnýma pozorováníma s odlišnýma výsledkama. To jedno je, že v rámci jedné země v daném okamžiku, když se zeptáte lidí, jak jsou šťastní na nějakou subjektivní, na nějaký subjektivní štěstí, tak z toho obvykle vyplývá, že bohatší lidi jsou o něco šťastnější než ty chudší.
Což to prostě ukazuje ten potenciál ekonomie jako vědy, rozumíte? Ale tak Kikinčuk v okresním přeboru, jak dělal, čím víc gólů dáte, tím víc bodů máte.
A ukazuje to prostě na pozitivní vztah příjem štěstí, ale je tady to druhý pozorování, který je pak na tom slajdu, a to je v nějakém dlouhém období, kde pokud se tohle sleduje v těch zemích dlouhodobě, tak se ukazuje, že jak průměrný příjem v té zemi roste, tak to nevede k tomu, že by ty lidi byli šťastnější. Čili ekonomický růst sám o sobě nezvyšuje štěstí celé té společnosti.
Jak si to vysvětluješ?
Ano. Má to několik vysvětlení. Jedno vysvětlení je adaptace. Lidi si zvyknou na všechno, takže si zvyknou i na vyšší příjem, vyšší životní úroveň.
To je hned.
Druhé vysvětlení je důležitost relativního příjmu. To znamená, důležitější je ne, jak my si stojíme sami o sobě, ale jak si stojíme vůči ostatním. Pokud jsme všichni bohatí, ale velká část je o hodně bohatší než my, tak to vnímáme samozřejmě hůř.
To mě připomíná mimochodem perspektivu, kterou používal bývalý premiér Mirek Topolánek. On to použil v jednom z dílů série, myslím, že to dělala Česká televize, dokumentární o bývalých premiérech. A on vlastně argumentoval, že v Česku ani v chudých regionech není chudoba, protože relativně chudoba je v Čadu. Říkal jsem tomu argument vyčadění. Vlastně se zbavíte celý té debaty, že to vztáhnete k Čadu, anebo k jiným.
Není potřeba, tam, jako jde to alternovat třeba Togem, Demokratickou republikou Kongo, Slovenskem.
No a ještě nějaký argument odpůrců veřejných služeb pro všechny.
Růst očekávání. To znamená, s vyššími příjmy pak zároveň rostou i ty jejich jako materiální nároky. Že to chtějí.
Což v podstatě jenom ekonomická verze prostě slavných úsloví, s jídlem roste chuť a hlad je nejlepší kuchař, podle mě. Akorát aplikovaný na kombinace.
No, tuhle vsuvku jsme sem dávali proto, aby jsme dali nějaké jako řešení na ten stres teda. A to řešení, ono je skrytý mezi řádky, protože ten Easterlinův paradox vlastně ukazuje, že se nemusíte snažit, je to jedno. Stejně nebudete šťastnější.
Krásný.
Vraťme se k poskytování veřejných služeb. Ty jsi mluvil o tom, že teda vyplývá z toho, že ty veřejné služby je teda, nebo jakože je potřeba, aby chudým pomohl někdo z vnějšku. Že tady to je jakoby situace, kterou jsi tady předestřel. Proč by to měl být stát?
To je zajímavá otázka. Podle mě to není úplně nutně ekonomická, jako spíš filozofická otázka. Naštěstí pro nás všechny tady máme magistra filozofie, bratra Petra, takže
jsem to já. Já jsem si nahrál na tuhle. Filozoficky politicko-filozoficky jsou základní potřeby předpokladem něčeho, co se nazývá praktická svoboda. Liberálové tomu říkají svoboda k. Říkají to, vydělují to z obecního pojetí svobody proto, aby zachránili tu představu jako vizi svobodné společnosti s malým státem. My už dnes víme, že toto liberální pojetí společnosti vypadá možná hezky na papíře, ale v realitě nejde nikdy uskutečnit. A my si ukážeme to teďka na příkladech. Máme slide.
Jo, máme na to slide. Protože Peťa dostal za úkol si připravit nějaký atraktivní formát, aby to nebylo takový nudný. Takže si to ukážem na běžném dnu ve světě zcela bez veřejných služeb.
A vymýšlel jsem, jaký formát použiju. Je to povídka Black Mirror, použitelná jakoby v dystopický sérii. Zkusím vám ji teďka přečíst. Není to jako celá povídka, je to takový ten formát, kdy člověk přečte celý ten příběh v krátkém rozsahu. Epizoda nese název Rozsah ohně. Mladému páru začne hořet kuchyň. Koncept veřejných hasičů už ani neznají. Jsme ve vzdálené budoucnosti, bavíme se třeba o roce 2030. Pár tedy otevírá apku Fire Now, aby si objednal zásah. Definujte rozsah ohně, volá muž na ženu skrz kašel z kouře. Možnosti, malý, střední, XL nebo peklo. Pár zvolí střední, vyskakuje okénko. Tuto kategorii bohužel momentálně nikdo nenabízí. Zkuste snížit nebo zvýšit náročnost požáru. Zatímco oba zvedají tváře od displeje, exploduje digestoř. Někdo by panikařil, náš pár ovšem jásá. Oheň se posunul na XL. Služba svítí zeleně a aplikace rovnou nachází dvojici freelance hasičů. Přijedou za 12 minut, samozřejmě jen pokud si pár připlatí za Priority Smoke Pass. Po nekonečném boji s potvrzením platby otiskem prstu na rozpáleném displeji konečně dorazí hasiči. Stojí před hořícím domem a přes živý chat se ptají páru, zda si dokoupili donášku hadice až domů, anebo stačí, když jim vodu vylijou na trávník. Konec povídky. Ještě bude jedna dneska.
Děkujeme za dramatizaci. Já mám na starosti ty ekonomické zdůvodnění, proč je dobrý, aby veřejné služby poskytoval stát, vemu to víc systematicky. Dost bylo dramatu. Začnu, ano. Začnu jedně, uvidíme, co se víc zapíše do duší. Začnu jednou ekonomicko-filozofickou, taková kombinace, a to je, jakým způsobem dosáhnout kapitalismu, když to řeknu, ty jako opravdový svobody, kde se člověk může rozhodovat o svém životě a nejenom mít tu svobodu napsanou někde na papíře nebo v názvu politické strany. Mluvím třeba o podpoře v nezaměstnanosti, která vlastně umožňuje člověku odmítnout, když už zůstanu u té terminologie, vykořisťující práci, hledat volné místo. To je reálná svoboda, nejenom to formální právo svobodně pracovat.
Pro ičaře by to bylo jako, že můžu odmítnout zakázku od svého klienta, což je většinou shodou okolností i můj šéf.
Tak tady mám dlouhý seznam tržních selhání, které jsou u veřejných služeb běžný, jak jsem slíbil. Vezmu to telegraficky. Veřejné statky, to je ekonomický terminus technicus, pro takové statky jejich spotřeba jedním člověkem ta spotřeba neomezuje spotřebu druhým člověkem, to je nevylučitelná, to je detail, jak se to jmenuje, a zároveň nikoho nejde ze spotřeby vyloučit. To je třeba pouliční vysvětlení, osvětlení. Nemůžete...
Pouliční vysvětlení.
To je moje alter ego, pardon. Chodím po ulici, když mě potkáte a já vám vysvětluju. Třeba asymetrické informace na zdravotnictví. Poskytovatel zdravotních služeb, nebo ten lékař, má víc informací o kvalitě nebo nebezpečnosti té péče, kterou poskytuje pacientovi. Pacient je tedy odsouzen k důvěře v bohulibou motivaci lékaře, který ale v takovém případě, pokud je motivovaný třeba ziskem, může mít ty motivace všelijaký, zvlášť situaci, kdy si je jistý, že mu pacient do ordinace už se nevrátí. Pak tady je neúplný trh a externality třeba v hromadné dopravě, to nevím, jestli tady znáte, pravděpodobně znáte, v odlehlých regionech, většinou chudšího typu, se provoz hromadné dopravy mnohdy jako finančně nevyplatí. Tím pádem děti se nedostanou do školy, rodiče se nedostanou do práce a má to tím pádem vliv jak na výchovu dětí, tak i na tu lokální ekonomiku. Tady nějaký jako volnotržní fundamentalisti by mohli namítnout, že si to můžou ty lidi zajistit tržně, že se můžou složit a ten autobus si pořídit, ale upřímně vy za ty peníze tady, které tady v regionech dostáváte, tak se nesložíte ani na obecní sypač. Já jsem přijel autem. Fuf. Monopoly v těch oblastech, kde jsou ty služby, veřejné služby častý, tak tam velmi často, pokud by to neposkytoval stát, tak by vznikaly monopoly nebo oligopoly. Takže tam ani teoreticky nemůžete dosahovat výhod tržní soutěže. A naopak někde, kde by mohl být tržní ekosystém, ale ve chvíli to poskytuje jeden poskytovatel a to stát, tak využívá, mám to tam, úspor z rozsahu, mám to tam, což je třeba sdílená veřejná doprava nebo hlídání dětí v dětských skupinách, což je principálně
podobná. A to je stát, ale kdyby tam byla konkurence, tak je to takový, třeba těch autobusů, kdyby těch linkových autobusů.
Ano, tak to dopadne.
To nemá. Není problém. Produkce!
My jsme zrovna sem přijeli bez ochranky.
Jsme si říkali Boskovice, tady jsme safe, prostě. Tady vidíte, jak kontroverzní přednášku jsme vám sem přivezli.
Jsme se ještě nedostali k tomu kontroverzní.
Ty ses jakoby tím vypořádal i s argumentem, řekněme, nalevo od nás. To by byl nepodmíněný základní příjem, který by jakoby měl představovat alternativu i vlastně i veřejným službám v důsledku. Já se tady s Honzou shodnu v tom, že sdílím s ním jeho důvodnou obavu, že trh, pokud nefunguje teď, tak by nefungoval ani ve chvíli, kdyby měli chudí lidi peníze. Ale neschodnu se s ním v tom, že já bych to klidně nejdřív vyzkoušel, nepodmíněný příjem. Takže zkusme to pár let, jestli to nebude fungovat, opustíme to. A už jsme zkoušeli horší věci, jako ta společnost.
Já nebudu dávat příklady. My jsme našli kompromis, na kterém jsme se shodli, aby mohla pokračovat ta přednáška.
Nerozhádali jsme se tady.
Umírněný středový postoj. Nazýváme to základními nepodmíněnými službami. Ty na rozdíl od toho nepodmíněného příjmu udržují ten společný zájem na rozdíl od té jako individuální spotřeby v případě toho nepodmíněného příjmu.
Ano, protože to je náš společný zájem, je, aby fungovalo to dostupné veřejné zdravotnictví všude a nejenom jako u našeho konkrétního soukromého doktora. A to protože nikdy nevíte, kde vás trefí ledová koule do hlavy. Nevíte, kde budete zrovna. Třeba budete zrovna v Boskovicích, máte obvodňáka prostě v Brně.
Tady ty základní služby navíc neohrožují současný sociální stát, na který jsme všichni tak pyšní. A tím, že by se ho pokusil nahradit právě tím systémem těch nepodmíněných příjmů. To je můj hlavní problém s nepodmíněným příjmem, že by se snažil rozbourat to, co tady máme, to znamená důchodový systém, politiku zaměstnanosti, sociální síť a podobně. A to v dost nedostatečný výši, která už takhle teda.
Takže jak se to tvoje teze, jak se říká, lepší příspěvek na bydlení v hrsti, nežli nepodmíněný příjem na střeše. Ano.
To dáme na trička a budeme mít merch.
To se zapráští.
Je to možná dlouhý na tričko, ale Ještě si to necháme projít hlavou. Ještě to byl argument nalevo a ještě nám zbývá se vypořádat s argumentem napravo, což je, že to je celý komunismus.
Ano, zkusíme se vypořádat s tímhle. Vypořádáme se na příkladu obědů zdarma ve školách. Což bylo téma, na kterém chtěl hrozbu komunismu, hrozbu návratu komunismu demonstrovat tehdejší šéfredaktor Lidových novin Petr Kamberský. Jeho pamflet proti školním obědům zdarma měl titulek Totální komunismus, který neprosadila ani KSČ. Stejně jsem nazval i facebookovou stránku, mimochodem, od který mi doteď chodí notifikace, kdykoliv někdo cituje v nějaký debatě. A já vím, že když půjdu podle té notifikace, tak se dostanu do debaty, kde se řeší tenhle typ ideologického sporu. A můžu tam přispěchat s pomocí. Takže je to vlastně takový ekvivalent symbolu Batmana na noční obloze.
Nadá tu masku na Facebook. Obědy zdarma jsou něco, co vždycky tu jako konzervativní ideologii, nebo jak to nazvat, trigrovalo, protože velikán ekonomie Milton Friedman ve své knížce slavný, která se jmenuje Neexistuje nic jako oběd zdarma.
V české verzi to byl Šimek a Grossman a jeho Nechci slevu zadarmo.
Tak Friedman, Šimek i Grossman tedy tvrdí, že nic není zadarmo, všechno má svoje náklady, nějakou svoji cenu. A když dneska třeba zajdete do herny, že dneska bylo rozsvěcování, zítra zajdete do herny, tak netvářte, že vás to nenapadlo. Tak tam bývá nápis káva zdarma hrozně často. To ukážu na... Ne, jiná herna. Jiná herna. Tady. Kafe zdarma. Já se snažím vysvětlit ten Friedmanův princip, protože i tamní lungo není úplně zadarmo, protože vy za něj platíte tím, že deal vydržíte prohrávat svůj příspěvek na péči.
Jak by Kamberský psal doslova, že komunismus se 26 let po sametovém převratu bude vracet hlavním vchodem. Můžeme dodat jediné. Oběd zdarma je tak totální komunismus, že si ji v letech 48 až 89 neprosadila ani monopolně vládnoucí KSČ. Já u tohohle mám, nevím, jak se to podařilo KSČ prosadit třeba v New Yorku nebo na dalších místech, kde to normálně běžně fungovalo v té době na západě.
New York, Moskva, ale, 21.
Ale
století.
Inspirovalo, no teďka pozor.
Mě to inspirovalo k hledání komunismu, to byla jak vám jedna odbočka od toho našeho tématu, ale ve chvíli, kdy tohle je komunismus, tak ho tam jde najít. Protože když se to před těma několika rokama navrhovalo, čili 100% dotování školních obědů na základních školách, tak ten protiargument byl, že to musí zůstat tak, jak to je, protože jinak to je komunismus. Jenže ten stav, ve kterém to je asi 60% dotace na ty obědy, to znamená, ten jako prostou dedukcí mě vychází, že ten komunismus je někde mezi 60 a 100% té koprovky s tím vařeným vejcem, tak tady se někde nachází.
My se v této fázi můžeme shodnout na tom, že to není. Jako, že to asi není komunismus. Ten princip je, pokud někdo nedosáhne na základní stravu v nějaké situaci, v nějakém místě, v nějaké své situaci, ať už to jsou děti nebo vězni třeba. Kolik platí vězni za obědy?
To nevím, ale podle mě to budou mít jaký to dotovaný. To je podobný v některých školách.
Tak to jakoby, my vycházíme z toho, že to není komunismus. Můžeme se o tom pak pobavit, ale je důležitý teďka stanovit tu laťku. Takže zdůvodnění existence a veřejného poskytování veřejných služeb bychom měli. Není to komunismus. A teď ještě, kdo to zaplatí, respektive kolik na to, možná nejdřív, kolik na to jde peněz a kolik na to jde peněz od státu.
Jo, tak úplně obecně Česko, co se týká veškerých veřejných výdajů vůči HDP, tak má 7. nejnižší výdaje v Evropské unii, což je na jednu stranu dobrá zpráva, protože nám to poskytuje nějakou rezervu v době, kdy stárne populace.
Dopředu.
No, máme rezervu. Zároveň to není úplně dobrá zpráva, protože to odpovídá tomu, jak se tady stavíme k těm jako veřejným výdajům.
Podle mě by teď pomohlo udělat si pro lepší představu takový, jako najít nějaký konkrétní příklad a udělat takový exkurs, jak lze hodnotit dostupnost, kvalitu a efektivitu veřejné služby jako takový.
Uděláme to na školství, to je nekonfliktní.
Tak nejde přesně easy téma. Tak možná nejdřív řekni, kolik dáváme na školství, ať víme, v jakých částkách se pohybujeme.
Jo.
Musí to být čistý částky, prostě poměr. Třeba.
Zapsali jste si všechny ty perspektivy, které nezapsali. Já vám to až tak vrátím.
Já jsem vám neřekl, že máte mít bločky.
Já jsem předpokládal, že to já nevím. Tak, co se týká videů na školství, tady je porovnání teda s nějakým evropským průměrem na tom slajdu. Celkem vydáváme teda míň.
Než ostatní země EU.
Jo. Celkem vydáváme míň.
Ono je to... možná jste sami zaznamenali, že bez ohledu na vládní složení je školství takzvaná priorita. V praxi to znamená... Já mám vzdělání z politické filozofie a zároveň pracuji v politickém marketingu. Takže ono to v praxi znamená, že když je něco priorita, tak nic dalšího už s tím moc dělat nemusíte. Jako. Protože když vemu jako ukončící vládu ODS... tak ta nic nedělala ani s ostatníma oblastma veskrze, ale školství byla aspoň priorita.
Když si rozebereme ty jednotlivé stupně toho školství, tak vydáváme míň na předškolní a základní a vysoké školství a na podpůrné služby typu stipendia, doučování a podobně. Tam, kde dáváme víc peněz, to je střední úroveň, nebo jsou střední školy. Tam to má takový jako učňovský důvod.
Že učni zůstávají prioritou.
Učni zůstávají prioritou i faktickou, takže tam jde spousta peněz. Je to i tím, že těch oborů máme spoustu. Třeba výtaháři. Výtaháři jsou úplně super.
Jak to jako funguje tady to reálně? Protože má, jakoby, jak se argumentuje proti humanitním oborům, že jako nenajdou práci, tak fakticky učňové nenajdou práci. Ale učňové se podporují a humanitní se... Jak to přesně...
No, nefunguje to.
Jo, nefunguje.
A já jakoby neříkám, že všichni mají být ekonomové.
No to chraň Bůh, jako.
Dobře, pojďme dál. Já vám vrátím ten slide, kde jsou rozepsané ty perspektivy, jak se na to dívat, a začneme kapacitní dostupností, čili... veřejná služba existuje, ale musíte se tam prostě dostat. Musí být tam možnost se tam dostat. Mám tady připravený šetření mezi matkami dětí do 4 let věku. Podle toho, jak by se chtěli zapojit do
práce. Tady vidíte, jsme přivezli příklady.
My jsme to rychle vůči tomu publiku rychle dodělali tady vedle v kavárně. Porovnává to teda to preferované zapojení tady těch matek a jejich skutečné zapojení. A vychází z toho, že 93% matek by teda chtělo pracovat. A průměrná matka by preferovala 17 hodin týdně. Ve skutečnosti pracuje asi polovina.
Což ale není jenom jako otázka nedostupnosti školek, ale i takového toho podle mezinárodních doporučení, že tady máme nedostatek částečných úvazků, který by tady ten typ flexibility umožňovali. But still, to je další úhel pohledu.
To je finanční dostupnost. Ne, to není finanční dostupnost.
Máme chybu v prezentaci.
To zvládnem. Ustojíme. Prostě už máme něco za sebou. Prostě špatný slide.
Dobře, nechám tam tohle. Protože finanční... Finanční, aby jste nepředbíhali, pak nedělali chytrý, že jo?
Přesně, pak byste se na nás dívali, to už dávno víme.
Ne, protože finanční... U finanční dostupnosti, teď už mám poznámky taky ještě ke školkám, předškolnímu vzdělávání, protože nejenom ta jako faktická dostupnost, ale i ta finanční může být někde problém. Mám tady nějaký statistiky, nebo spíš takový anekdotický, jakože ne, že to je vtipný, ale že to jsou jako jednotky nějakých příkladů. Ve státních školkách za rok činí nějaký průměr 10 až 25 tisíc korun, ale tam je ten předpoklad té kapacitní dostupnosti, že se tam to dítě musí dostat. Když se tam nedostane, tak nezbývá než soukromí školky, kde třeba na Praze 4 to vyjde na 120 tisíc ročně. V Brně jsem našel nějak mezi 96 a 180 tisíci ročně. V Ostravě nebo v Plzni 84 až 144 tisíc korun. Což jsme skoro u celého čistého výdělku v půl úvazku při nějakých nízkých...
Takže to bude jeden z důvodů toho vypadávání matek z trhu práce, protože máme jako nízký mzdy, drahý školky, pokud člověk přepadne minimálně k těm soukromým, a výsledek je, že vlastně ten poměrově to začíná vycházet tak, že nějaký flexibilní půlúvazek pro tu matku se rovná tomu, kolik se utratí za tu školku. Takže vlastně jsme v situaci, v české verzi takzvaného řetězení péče, kdy matka chodí do práce, aby vydělala na školku, která jí hlídá dítě za tím, co pracuje. Je to taková, v nejextrémnějších případech je to jako, když americký pár adoptuje čínské dítě a najme jamajskou chůvu, aby ho hlídala, a její děti musí hlídat zase někdo ještě z chudší země než...
Teď je dokonce novela, která zavádí to sousedské hlídání, což si právě představuju, takže jeden den hlídá jedna tý druhý matce to dítě a druhý den si to vymění a dohromady dej půl úvazek, nádherný.
Mama, takový mama tata v podstatě. Já si pod sousedské hlídání představuju takový to, že houkneš na souseda nebo na sousedku, jestli by se tam občas podíval.
Do sklepa. Pak tady... ne, já můžu říkat tady ten vtip, protože my nemáme sklep. Takže to nemůže být bráno vážně. Máme pod schodama takovou místnostku. Ne, já to nebudu... Tak, další perspektiva je geografická. Geografická dostupnost. A tady má Peťa druhou epizodu Black Mirror.
Aha, ano, ano. Je to otázka spíš nemocnic než škol tady v tom případě. Další příběh se jmenuje, dámy a pánové, 9 písmen. Pana K. postihne v menší obci za bílého dne infarkt. Dneska by si zavolal sanitku do nemocnice, řeknete si. Ve světě bez veřejného zdravotnictví musí otevřít aplikaci Bolt, zadat prstem, ve kterém pomalu ztrácí cit, cílovou destinaci. Nemocnice. 9 písmen. Dokázal to. Zatímco pan K. pomalu ztrácí vědomí, trpělivě sleduje na displeji, jak ho 5 nalezených řidičů postupně odmítá, protože trasa do nemocnice je příliš krátká. Jak dlouhá se asi zdá panu K? Pan K má navíc tu smůlu, že na druhém konci obce končí koncert Miraje. Vidíte dystopie? Takže lidi budou chtít jít domů. 6. řidič, evidentně otrávený z této zakázky, nakonec přijede. Pan K z posledních sil vyšplhá do vozidla a Bolt míří k nemocnici. Radost z prvního úspěšného kroku k přežití si pan K. na zadním sedadle Boltu nevychutnává dlouho. Pan K. si totiž vzpomněl, že příjem na pohotovost stojí 5 000 a v místní nemocnici neberou karty. Pana K. tak čeká nelehký úkol přesvědčit rozladěného řidiče Boltu, aby mu cestou aspoň přibrzdil u bankomatu. Navíc se zdá, že kromě zhoršujících se artikulačních schopností čeká pana K. i nelehký zápas s albánštinou. Konec příběhu.
Třetí epizoda se teprve připravuje, takže to nebude. Za to bude další perspektiva, jak hodnotit dostupnost veřejných služeb. A to je nějaká jakoby personální dostupnost, konečně se dostáváme k tomu slajdu, který jste ještě neviděli. A to je graf, který porovnává počet žáků na jednoho učitele. U nás to vychází, že máme docela dost žáků na jednoho učitele.
Že jako moc žáků na jednoho učitele je samozřejmě škoda páchaná i na těch dětech v důsledku, ale taky je to ukázka toho, jak se český stát chová učitelskému stavu. V zákoně je, jak jsem se dozvěděl od Honzy, že učitelé mají brát 130% průměrné mzdy, přitom letos by to mělo klesnout na 108% průměrné mzdy. Mně z toho vyplývá, že platy českých učitelů a učitelek jsou nezákonné. A já jsem sem do Boskovic za vámi přivezl svůj další návrh na kompenzaci této křivdy.
Jo, ono ho to prostě naštve. Já mu řeknu, že je něco nezákonný a on najednou přijde s řešením.
No, protože já, když udělám něco nezákonný, když někdo udělá, tak prostě, a tady to tak plošně jakoby se uznává prostě, že je součást systému. Mám, můj plán jsem nekonzultoval s Honzou ještě. No, podle mě ho taky uslyšíš poprvý. Má to tři kroky, dva kroky a závěr. V prvním kroku by se vybrali tři obchodní, ono to totiž zároveň zakomponovává ten návrh, který tohle pomáhá kompenzovat vůči těm učitelům a zároveň to zahrnuje nespravedlivý chování velkých obchodních řetězců. V prvním kroku jsem vybral tři obchodní řetězce, které provádí v Česku daňovou optimalizaci. A tudíž to znamená, že tady mají obrovské tržby, ale dokážou to udělat tak, že tady neplatí skoro žádný daně. Jsou to Penny, Kaufland a Makro, přátelé. Ano. Všichni tři hrajou stejnou hru, snížej si zisk účetně, který mají v České republice a pak nakupují služby od těch mateřských společností, které prostě sídlejí v jiných zemích a jim posílají dividendy ze zisků. Takže ten profit, který oni tady na nás udělají, tak oni přesunou do zahraničí. Český stát na tom tratí a dotujou to zaměstnanci a spotřebitelé. Ve druhém máme vybraný obchody. Penny, Kaufland, Makro. Pamatujte si to. Ve druhém kroku si přes speciální kalkulačku vytvořenou třeba ministerstvem financí každý učitel nebo učitelka spočítá, kolik peněz na platu mu každý měsíc chybí v rozporu se zákonem. A závěr je, že tuto částku může učitel či učitelka ve vybraných obchodech každý měsíc ukrást.
Si to představuji jako takovou poukázku, kterou když tě čapne sekuriťák, tak dáš poukázku, on ti tam dá razítko a můžeš jít.
Ano, no to jenom zkontroluje, spočítá produkty, jestli to odpovídá částce. Stejně už se v tuhle chvíli učitele pohybují vlastně za hranou zákona, protože mají nezákonný mzdy, takže...
Já tady mám ještě k tomu, k té nezákonnosti, že ten cíl byl schválený v roce 23, s účinností od 24. Mám k tomu slide, který ukazuje, že v tu chvíli byla skutečně filozofickou prioritou ta otázka platů učitelů.
Comic Sans?
To není paleně Comic Sans. Zdroj Idea Cerge, to jsem nevytvářel já.
Jsem prezentace dívat předem.
To jsem nevytvářel já.
Dobře.
Já bych to udělal hezčí. Já jsem vytvářel tenhle.
Vidět rozdíl.
Že jo. Děkuju.
O čem mluvíš teďka?
O těch platech, s tím, že teď je to 108.
A kolik by to stálo, kdyby stát to měl dorovnat? Kolik by to ten stát stálo?
30 až 40 miliard.
Který by museli být vyhrazený?
Teoreticky by mohl jít krást jenom ministr financí. Třeba do toho Makra, tam jsou ty velký balíky. A nebo ne.
Takže 30 až 40 miliard. A je to, myslíš, že to je průchozí politicky?
Krást?
Ne, 30 až 40 miliard do rozpočtu na učitele.
To spíš krást.
Takže krást je politicky víc průchozí. Dobře.
Tak, pak tady mám institucionální dostupnost, no, bariérovou. To se týká třeba inkluze. Jako příklad. Takový to, že jako existuje ta služba, je dostupná, ale může být dostupná jenom pro někoho. Existuje tam případně nějaká bariéra.
Inkluze navíc, která se stává jako dlouhodobě terčem prostě politických útoků. Je ale inkluze skutečně, Honzo, tou hlavní hrozbou pro české žáky a žákyně?
Ano, já jakožto pravdě oceňovaný vědec. Fuf. Jsem identifikoval tři hlavní problémy současné generace. Já jsem i pedagog, takže to bylo snadné. Za prvé, pořád koukají do mobilu, to se netýká nás, my tam máme poznámky. přehánějí v prožívání klimatické změny. A pak číslo 6-7, který je nejnovějším projevem brainrot kultury, já jsem to nepochopil, ale jsou to ty tři hlavní problémy.
Po zevrubné analýze musíme konstatovat, že ani za jedno nemůže dysgrafik v zadní lavici, ani asistent pedagoga docházející na 5 hodin týdně za 3000 hrubého.
Tak, to byla inkluze. A poslední šestý typ dostupnosti je taková specifická kategorie a to je dostupnost kvality a obecně jakoby šancí v tomhle případě ve vzdělávání. To je vidět, takže v pohodě. Jsou to dva grafy, které ukazují, jak dobře na tom jsou s výsledkama ve vzdělávání děti, pětina dětí z toho nejnižšího socioekonomického zázemí, to znamená těch jakoby nejchudších, dejme tomu, a pětina nejbohatších. Z čehož teda vychází, že v Česku na tom děti jsou dobře, pokud mají bohatý rodiče. Všimněte si třeba Bulharska, jo, který je konzistentní.
To je prostě příklad hodný následování, rovnostářský příklad.
No, to se vydalo nějakou cestou a prostě to drží bez ohledu na váš příjem.
Jako výsledek je, že vlastně tím, že nevydávají skoro nic na školství, tak to dopadá na všechny stejně.
To je možná ten business.
No. Rovnostářský ideál.
Tak.
Tak jakoby naší expertízou vysloveně není vzdělávání. Jsme silní v oblasti, kterou jsme si nazvali jako nedostatek peněz. Honza hlavně v teorii a spíš jako na praktičtější úrovni.
Tak a to se právě ten nedostatek peněz se týká dost tý jako dostupnosti veřejných služeb a u služeb obecně v regionech.
No a teďka my musíme udělat přemostění k tomu, o čem budeme mluvit, což bude úplně hlavní, v podstatě hlavní věc, kterou...
Druhá hlavní věc,
a to je přemostění. My jako někdo, kdo je, my jsme původem z Pardubic, studovali jsme v Brně, bratr pracuje v Praze, žije na Orlicku, Ústecku. My si dobře uvědomujeme, že jedno z nejli hlavních témat, který jsme v závislosti na tom otevřeli skoro na každé štaci našeho regionálního turné, je vztah k Praze. Nejinak tomu bude i v Boskovicích, překvapivě.
A já když už jsem teda zmínil, že jsem ten vědec, tak my využíváme samozřejmě literaturu. Já si tady pomůžu Biblí. Podle Matoušova slavného evangelia, a teď cituji Ježíšova slova. Každému, kdo má, bude dáno i přidáno, kdo nemá, tomu odňato i to, co má.
Programové prohlášení.
V tomhle má Ježíš jako makroekonomický analytik pravdu. Já jsem to po něm přepočítal a skutečně růst HDP na obyvatele Jihomoravského kraje je za poslední dvě dekády nižší než růst ekonomické úrovně Praze.
A jakou pozici v této posloupnosti, kdy bohaté regiony bohatnou a chudé chudnou, mají Boskovice, ptáte se? Ano, Boskovice táhnou Brno ke dnu. Tady nešťastná realita má oporu i v nešťastné teorii, ale by se to tak nazval.
Nešťastná teorie, nevím, jestli se to tak dá nazvat, ale je to teorie a je ekonomická. A je to právě teorie jádra a periferie. Máte ty notýsky? Nemáte ty notýsky. Máte štěstí, že tentokrát nebude test.
Bude přednáška teďka.
Tahle teorie totiž vychází z Keynese, Johna Maynarda Keynese, a jeho multiplikačního efektu. Vysvětlím i vás, kteří pravidelně posloucháte náš podcast, vy ostatní to jistě víte. Takže, každý výdaj každého člověka v regionu, dejme tomu, koupím si tady místní brambory, je zároveň příjmem toho, v tomhle případě zemědělce, a ten zemědělec ty peníze veme a taky je za něco ideálně lokálního na trhu prostě utratí, což je zase příjem někoho dalšího. A takovýmhle způsobem vlastně do nekonečna se ten původní výdaj multiplikuje v té lokální ekonomice dokola. A vychází a jakoby důsledkem je, že jakýkoliv nějaký jako dodatečný výdaj v té lokální ekonomice zvyšuje tu životní úroveň vlastně všech
z čehož mi jako lajkovi vychází, že tam, kde je hodně peněz, tak tam jich bude čím dál tím víc.
Například ty vyšší mzdy tak budou generovat větší ten multiplikační efekt a tedy i rychlejší růst mest. No a podle Keynesova odchovance, ekonoma Niklase Kaldora, abych to tak jako s regionálním, on byl Maďar, takže původním jménem Mikloš Kaldor, je klíčovým fun fact. To bylo takový to, že si zapíšete, že si to podle toho zapamatujete z těch poznámek, ale nemáte poznámky. Podle něj ten klíčový důvod není rozdíl ve mzdách, ale v produktivitě. Oproti třeba jakoby Boskovice versus Praha, že v Praze je ta produktivita vůči těm byť vyšším mzdám je prostě vyšší a ta pracovní síla v chudších regionech, jako jsou Boskovice, tak prostě vychází relativně dražší než v těch regionech, jako je Praha.
Což znamená, že vy všichni, co žijete a pracujete v Boskovicích, jste tady úplně obludně přeplácený. Prostě. Určitě to sami cítíte na sobě, že berete až moc peněz. Prostě tady.
My se s tím nutně nemusíme stotožnit, ale je to teorie.
No. Výsledkem tohohle procesu.
Výsledkem je něco, co právě Kaldor nazývá růstovou spirálou. A to, že v té dynamice jádro-periferie, tak to jádro vysává ty zdroje toho růstu, ať už pracovní sílu nebo právě kapitál a podobně, z toho méně vyspělého regionu.
Jo. Takže talenty z Boskovic jsou dávno v Praze.
Objednování v Brně.
Ovšem otázka je, jaké talenty posílejí Boskovice do Prahy, když vzpomeneme na ministra školství Dobeše.
Který dostal naopak nás do Boskovic. To byla růstová spirála ve prospěch jádra. Existuje i spirála v neprospěch toho těch Boskovic. Já jsem si to nazval spirálou úpadku.
Čímž vidíte, jakoby v této fázi vidíte, že my nejsme politici, který by jezdili do regionu a mazat moc med kolem huby. Naopak naplňujeme slogan našeho podcastu, který zní: nehájíme ničí zájmy ani vaše.
Tak.
fázi.
Ale ne, ještě abych dokončil tu svoji teorii.
Ale jsme pozitivní.
Po svý Kaldorovu teorii, tak existuje, nebo ta teorie zná i nějaké jakoby pozitivní efekty na tady ten vliv toho jádra, těch blahobytných regionů na ty méně vyspělé, takzvané externality. Příkladem takových pozitivních efektů jádra je třeba růst poptávky po surovinách, zemědělských produktech nebo vánočních ozdůbkách vyráběných v méně vyspělých regionech.
Ale aby bylo jasné, tak to neplatí pro ty úplně chudý. Tady ta jako pozitivní vlaštovka. Protože ekonomie nepočítá s úplně chudými, protože co s nima? Jo. Já jsem se naučil díky podcastu Škrty, že ekonomie pracuje hlavně s průměrama. Když zajímají ty průměry. A našel jsem v tom určitý jako rozřešení, by se dalo říct. Jakože i vám doporučuji přijmout evangelium průměru, protože v průměru si žijete o hodně líp, než reálně zpravidla. Takže svět je růžovější. Život je žitelnější, když víte, že podle statistického úřadu vám například v průměru rostou úspory. Co na tom, že ten průměr zpravidla táhnou vlastně tak třeba 4 lidi v České republice? Jejich jména jsou dohledatelný, ale průměr vám nikdo nevezme.
Třeba Bráška tady jako by si myslel, že nemá úspory a on je v průměru má docela vysoký.
Já jsem v průměru se od covidu napakoval, takže že bych tomu měl přístup, bych stejně ani nevěděl, co s tím. Jako. Takže možná dobře, že to zůstalo v průměru.
Nemohl to rozfrcat. A tohle teorie jádra a periferie je možný v určitých chudých regionech obejít.
Ale musíte mít za barákem Německo v podstatě, to je jedinej...
Ano, my tomu říkáme karlovarský opt-out. To znamená, že využíváte těch německých externalit, což tady v Boskovicích halt nejde.
Ale my jsme přivezli jiný návrh, koncepční. A můžete si blahopřát, v podstatě by se dalo říct, protože jste teprve druzí, kdo o něm uslyší. Lepší by bylo první, ale už jsme ho představili výčíně. Ale druzí je pořád ještě, že se to jakoby nerozšuškalo, je to takový, ještě je to pořád...
První na Moravě.
Ano, první na Moravě. Je to autorská koncepce, která by měla řešit problém redistribuce prostředků do regionu a představíme si ho ve dvou krocích.
Ano. V prvním kroku ukážeme, jak vypadá přerozdělování v Česku, když o tom rozhodují muži z Brna v pražských palácích.
Jo, muži z Brna, tím Honza naráží jakoby na překvapivě vysoký počet vysokých státních představitelů, kteří pocházejí z Brna. V odcházející vládě to bylo od premiéra přes ministra spravedlnosti až po ministra školství.
Teď to bude mít posychrované na ministerstvu financí.
Ano, bude. Je to Alena Schillerová, ne? Bude. Brno. No a až on zaukázal...
Moskovic nikdo tak říkal, ale to je možná dobře, že?
Z minulosti jsme se naučili, že... No a Honza ukáže, jak český stát přerozděluje, tak v druhém kroku navrhneme náš vlastní koncept. Tak Honza, vysvětli nám, jak Pražáci přerozdělují peníze v Česku.
Ano, tak základní nástroj na přerozdělování daňových příjmů do regionu je takzvané rozpočtové určení daní.
Slyšeli jste už někdy o RUD?
Někteří, hlavně, že víte, co napsal Turek před 5 rokama na Facebooku, že jo?
Chyl. Ale jak vám Pražáci přerozdělují daně?
Tak vypadá to následovaně. Nemusíte to nutně študovat. Já mám to tam když tak vytištěný.
To jak v písemce to nebude.
To je prostě takový klíč, který rozděluje různý typy daní na kraje, obce a státní rozpočet. A to přerozdělování se zhruba z nějakých 80 nebo 81% řídí počtem obyvatel v těch obcích a krajích.
Z 80%.
Co už samo o sobě znevýhodňuje Boskovice teda. Ale každý pravidlo má svoji nějakou výjimku. Taky tohle pravidlo má výjimku a tou výjimkou jsou 4 největší města, které dostávají ještě víc. Je to teda Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Ty mají v zákoně takový jako zvláštní postavení, že dostávají prostě víc než ostatní.
Ale velký města mají ještě další výhody.
Ano.
Podvody.
Podvody, no. RUD, to jsou peníze, které do těch regionů plynou, ale stát taky ty peníze z těch regionů vybírá. Tak je otázka, jak spravedlivě. A ukazuje se, že vybírá spíš od těch lidí, od vás z regionů. Takže zatímco Pražáky nechává žít jejich libertariánský sen, kdy neplatí daně, ale mají dostupné veřejné služby.
Každý má svou zubní hygieničku, každý má 2 SUVčka zaparkovaný na blikačky na chodníku. Prostě.
Tak výsledkem je, že ať už je to třeba nízká progrese u daní z příjmu, naopak dokonce regresivní daně z majetku, podivný danění OSVČ, všechno si ještě vysvětlíme, tak vytahává, nebo ta Praha takovýmhle způsobem, tím, že platí nižší daně, tak vytahává tu kupní sílu z těch regionů a vy už teď máte teoretické základy na to, abyste pochopili, k čemu to vede, protože Keynes a Kaldor vysvětlovali ten princip toho tahno.
Začneme s daněním nízkopříjmových zaměstnanců. To je zajímavá věc, se kterou se tady mnozí z nás možná stotožní. Já ne, já jsem nízkopříjmový OSVČ.
Ano. A možná jste si to všimli, ne v každém městě, ne v každé obci lidi berou stejné peníze. Takovej pražský zaměstnanec bere v průměru 63 tisíc, v Jihomoravském kraji je to necelých 45. Takže, no věřte tomu nebo ne, i když si vem tady ty průměry, protože já mám rád ty průměry, tak i když si vem tenhle ten průměr, tak ten pražský zaměstnanec na daních odvede míň relativně než ten boskovický zaměstnanec. Tak, průměrná daňová sazba, pokud si vem extrémy, člověka se čtvrtinou průměrné mzdy je až 41%, na západě třeba 27%. Jakože na západě nemyslím Plzeň, ale dál. Okolní země 36%. Pořád jakoby všichni danějí ty nízkopříjmový míň.
A dá se s tím něco dělat?
Ne. Nedá. Nedá. Dobře, čistě teoreticky.
By
na to mohly být slevy na dani, že by se jako dala sleva na Boskovice.
Slevy na dani, pokud by je nevymýšleli lidi na Praze 1. To by byl stávající stav.
Já tady mám nějaký příklady. Tohle je zrovna odpočet hypotéky, kde když máte hypotéku, ty úroky si můžete odečíst z daní. A tady to je, kolik celkově teda stát odpustí rozděleno na ty příjemce té slevy podle jejich příjmů. To znamená, po vaší levici máte toho chudého, tu chudou domácnost, pětinu nejchudších domácností, vpravo, jak je vidět z ikony, a tak tam jsou ty nejbohatší a je vidět, že prostě třeba tady ta sleva pomáhá Pražákům. A pak to není jediná sleva, máme třeba slevy na nepracující manželku, partnera, a většinou teda manželku. A
oni to také nazvali, když to prosazovali lidovci, tak tam byla sleva na manželku. Nebylo sleva na partnera, nebo sleva na manželku.
Oni to teď lidovci omezili.
Jak v Kuwaitu třeba.
Oni to teď lidovci omezili, ale ano, to chce zase vrátit na tu lidoveckou Kuwait úroveň. A tak taky víme, že vlastně to vypadá podobně. Tu slevu čerpají jenom prostě ty, který mají vysoký příjmy a jsou schopní tu slevu vyčerpat.
Což v regionech prostě ty rodiny většinou tu možnost za stolik nemají, jako si dovolit, aby nepracovali oba rodiče. Většinou jsou rádi, když nemusí pracovat dítě. Natož sleva na manželku.
Pravda. A to stejný platí třeba u školkovního, který tady ta vláda taky rušila, ta nová to zase zavede. Zase ne každý je schopný to vyčerpat a ten, kdo je schopný to vyčerpat, tak jsou většinou ty vysokopříjmový domácnosti.
Takže to je bohužel další sleva na daní, která pomůže někomu, kdo to nepotřebuje.
Tak. Jdeme dál.
Odpočet hypotéky tady mám.
To je ono. To je ono. Okay. Na zdanění majetku.
Tak dáme, jak jsme na tom s časem, musíme zjistit.
My tady máme neomezený čas.
Máme neomezený. I publikum má neomezený čas.
Nezajímá publikum.
Nás zajímá kontrakt. Zdaní majetku. Kromě práce se dá totiž danit i majetek, což se podle mě v Česku ani moc neví. Tak to přivážíme jako takovou novinku. Že se nemusí danit jenom práce. Že se danit i majetek. A tak jsme si řekli, minimálně já jsem si řekl čistě laicky, že když už Praha jako odčerpává peníze na daních z práce zaměstnanců i OSVČ, tak by naopak mohla víc přispívat pražská smetánka vlastníků. Tedy lidi, co mají majetek, který mají majetek v Praze. Majetek v Praze je cennější než majetek kdekoliv jinde. Jak to je?
No, u nás moc nejsou majetkové daně. Mývali jsme dvě, už máme jenom jednu. A ta je nízká. Takže, jakoby, co se týká té tvý představy toho, že jako tady představíš majetkové daně a tím vykompenzujeme to zdanění, nízký zdanění práce, nízký zdanění Prahy skrz tohle, co?
Ne, nejde to.
To jsou fakt nízké částky, které ještě ke všemu, jak je tady vidět z grafu, tak jsou regresivní. Znamená, ať
regresivní?
Už, ano.
Takže platí Lakanovské, není to tak hrozné, jak to vypadá, je to mnohem horší.
Ano. Protože to je graf, který ukazuje, ať už podle ceny nemovitosti nebo podle bohatství nebo příjmu těch domácností, zase jsou dole ikony návodný, jaký podíl vlastně činí ta daň. A je vidět, že ta nejchudší pětina vlastně vůči svým příjmu nebo vůči hodnotě té nemovitosti platí nejvíc. Je to daný tím, že to je ta daň je postavená spíš třeba na počtu pokojů, než na tom, že prostě máte jako dům, obytný dům na Karlíně. Jakože ty koeficienty jsou vytvořeny spíš na základě fyzična než ceny té nemovitosti.
Takže mají výhodu, takže Praha má výhodu i na straně zdanění majetku.
Je to tak. Mm.
A to jsou vlastně jenom, co jsme se bavili o nemovitostech, ale co ten zbývající kapitál takzvaný, což jsou akcie, dluhopisy, co tam ještě patří.
K tomu mám graf, který je konečně zase hezký, protože jsem ho vytvářel já. A to je zdanění finančního kapitálu. Popíšu. A protože nevím, do jaký míry jste s finančním kapitálem úplně zběhlí. A
já třeba vůbec to ani nejsem z regionu.
Pokud vlastníte něco, čemu se v žargonu říká firemní dluhopisy a asi nemusíte vědět nutně, co to je, tak u nás zhruba poloviční sazbou daníme. Oproti okolním zemím, okolníma zeměma, myslím V4 a Slovinsko tam podle mě ještě.
Mě na tomhle přijde jako čistě politicky. Jako. To je něco, co většina z nás jakoby nemá a my ukazujeme, že ti, co to mají, by se mohli o hodně víc danit. Takže by z toho mohlo být o hodně víc peněz a nikdo z nás to stejně nemá.
Ano, to ale ti, kteří to mají, jsou v Praze.
Yeah. Tam mi nedošáhneme.
Tam mi nedošáhneme. Já jenom to dojedu. U dividend jsme zhruba na úrovni okolních zemích. V případě úroků na bankovních vkladech jsme zase zhruba na polovině. A prodej akcí málem platil, ale končící, nebo ta minulá sněmovna posledním pozměňovacím návrhem bez jakýkoliv diskuze ničeho, tak vlastně zpátky zavedla tady tu slevu pro prodej akcí po 5 letech. To znamená, když prodáváte třeba, představte si, že prodáváte, já nevím, Agrofert.
tak nemusíte platit daně.
Tak neplatíte z toho daně.
Kdybych to shrnul, tuhle sekci, než přijdeme na ten náš návrh konečně, což bude závěr našeho vystoupení, tak Praha je nastavená jako daňový ráj, kam se zbíhají peníze, služby i lidi. Za druhé, regiony jsou nastavené jako zásobárna. Vysoké odvody, nízké mzdy, slabá kupní síla a nulové výjimky. Za třetí, malá města, jako Boskovice, tak zůstávají v pasti. Peníze odtékají, služby se neuživí, investice se nevrací. My jsme se teda dozvěděli, že tady to ještě funguje docela dobře, ale počkejte si. Závěr. Není to selhání těch malých obcí, ale selhání systému, který už desítky let živí růst Prahy na úkor všech kolem. A teď přichází náš návrh. Myslím si, že se nám podařilo tady vytvořit atmosféru, která mu bude přívětivá.
My si uvědomujeme závažnost toho našeho zjištění. To o tom žádná. A my nejezdíme tenhle ten podzim po regionech jenom proto, aby jsme tady lidem objasňovali, proč je sere Praha. Omlouvám se, že...
Ano, vysvětlovat tohle v regionech by bylo trochu jako vozit dříví do lesa. My jsme tudíž kromě objektivního ujištění, že ty pocity jsou zcela oprávněné, přivezli i novou munici.
Ano, myslím, že máme tu potřebnou atmosféru nenávisti vůči Praze a můžeme bezpečně přejít teda k tomu našemu asi strukturálnímu řešení, spíš než takový to jako
ano.
Takový ten cherry picking.
My jsme na základě těch dat, které jsme teď představovali, dospěli k závěru, že Praha je daňový ráj. Nízký daně, kvalitní služby, centrum vypadá jak Disneyland, místo XXL Tobleronek v duty free zóně si představte prostě trdelníky, ale je to vlastně to samý. Je to vlastně světový unikát, je to jediná duty free zóna s metrem. Prostě je Praha. To je naše definice Prahy, kterou přivážíme.
Vy už to možná tušíte, co vám chcem představit. Ano, je to návrh na zdanění Prahy.
Je to tak. Říkáme tomu férové zdanění Prahy.
Slide k tomu nemám.
Nemáš.
Tam tak otáčíš. Já vím, že to je gro celý přednášky, ale nemám k tomu slide.
Škoda. Škoda.
No. My jsme měli asi obhájit tady ten relativně drastický krok. Nejen jako datově, ekonomicky, to se nám snad podařilo, ale i nějak jako kulturně, společensky. To dostal tady magister Bratr za úkol, aby našel nějaký největší jako opulentní bizáry, který prostě kterým se Praha oddává díky tomu, že neplatí férový daně. Ano.
V Praze se koná 28 kávových festivalů ročně. Nevím, jak jsou na tom Boskovice. Koná se tady nějaký kávový festival? 27. V Praze se dá místo MHD použít helikoptéra, věděli jste? Obecně soukromé cestování vzduchem je znakem špatného zdanění. podívejme se na globální miliardáře, ti letají dokonce až do vesmíru, opouštějí atmosféru reálně, což mě vede k teorii, jestli náhodou jako případy UFO historický nejsou miliardáři z jiných planet. No to takhle... Pak jsem v rámci Prahy nalezl Igloo Dome Dining, se to jmenuje. Nabízí večeři v průhledném iglu s výhledem na hrad. Zatímco číšník podává pětichodové menu skrz zip. A za čtvrté, je to boom kryokomor a obecně takových těch jako biohackingů v Praze. V Praze to kvete, tenhle biznis v tuhle chvíli. Páteří boskovického biohackingu, jak víme, zůstává ventilačka. Tak to byl výčet jenom.
Že máme to datově i emocionálně zdůvodněný.
Tak, ale věřím, že máme ornou půdu. Jdeme na zdanění Prahy. A teď co říká slide? Aha, ano. Pokud by naše koncepce zdanění Prahy neprošla hned, pokud by to nějakou dobu trvalo, máme plán do té doby, Honzo.
Ano. Říkáme tomu gamifikace nedostupnosti služeb. Představíme pár návrhů, můžeme to pak rozpracovat dál, ale přišli jsme na... k vám se třema. Jste první, kdo to uslyšej.
Ano. Nevyžaduje to změnu zákona, vyžaduje to spíš změnu mindsetu.
Takže, místa ve školce by se vybírali skrze hru Škatulata Batulata. Taková ta hra s hudbou a menším počtem židlí na velký počet zájemců. Dokud hraje hudba, děti tančí a je všeobecná zábava. Jakmile se hudba zastaví, děti si posedají na židle. Kdo sedí, má daný den zajištěné místo ve školce. Rodiče zbylých dětí jsou odkázaní na sick day nebo rodičovské dilema minimalizace screen time krtečka během pracovních callů.
Tady ta hra by zároveň nutila rodiče držet svoje děti v kondici. Chceli by si vybojovat svoje místo ve školce fyzickým výkonem každý den. Taky jsem vymyslel. V rámci... Mám to říkat? Tak ono už pak bude konec. Tak
no,
já jsem vymyslel, že v rámci gamifikace nedostupnost... Omlouvám se. Gamifikace nedostupnosti zdravotní péče. Tu mám velké kolo štěstí onkologické prevence jménem Onkolo štěstí.
A zakončíme to. Mám tady, já to už mám jenom jako poznámku, to už je bez vysvětlení, to je los na zubaře. Pamatujte, že v hazardu neexistují winners and losers. Vítězové a poražení. V hazardu jsou pouze winners a quitters. No a vítězové a ti, kteří to vzdají. To by bylo asi naše... Ještě závěrečná teze.
Děkujeme za pozornost.
Děkujeme.